18นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ชูนโยบายกองทุนเพื่อคนตัวเล็กเอาใจประชาชนที่ต้องกู้นอกระบบคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนายแมนเจริญวันผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยกรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่มและทีมงานลงพื้นที่ตลาดสายเนตรเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหาค่าครองชีพโดยมีประชาชนให้การตอบรับอย่างคึกคักพร้อมชูนโยบายกองทุนเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแทนกู้หนี้นอกระบบค่ะโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้แม้ว่าโควิดจะเบาบางลงแล้วแต่เศรษฐกิจกลับยังซบเซาประกอบกับราคาต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นกระทบกับค่าครองชีพให้ประชาชนต้องกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นวงจรความยากจนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของหาเงินกู้นอกระบบและความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนจึงหาแนวทางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สามารถประคับประคองธุรกิจและครอบครัวให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้จึงมีนโยบายกองทุนเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแทนการกู้หนี้นอกระบบให้กองทุนเพื่อคนตัวเล็กเป็นที่พึ่งให้พ่อค้าแม่ค้าขายได้ต่อสายป่านธุรกิจในยามที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิดค่ะต่อวันที่ตำรวจเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ชุมนุม31ตุลาคมแยกราชประสงค์และประชาชนเลี่ยงเส้นทางพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุในการแถลงข่าวประจำวันว่าวันนี้มีการนัดหมายเชิญชวนให้ประชาชนทำกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในภูมิภาครวม5จังหวัดทั่วประเทศโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการนัดหมายการชุมนุม2กลุ่มคือ1ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร17นาฬิกาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ2กลุ่มทะลุแก๊ส17นาฬิกา30นาทีบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงส่วนกระแสข่าวการนัดชุมนุมของกลุ่มประชาชนที่บริเวณ4แยกคอกวัวนั้นจากการตรวจสอบการข่าวไม่มีการนัดหมายการชุมนุมซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังและอุปกรณ์พิเศษไว้เพื่อดูแลสถานการณ์แล้วค่ะสำหรับสถานการณ์การชุมนุมวันที่29ตุลาคมวานนี้การทำกิจกรรมของศิลปินเพลงเพื่อราษฎรไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายขณะที่การชุมนุมบริเวณสน.ดินแดงนั้นมีการก่อความวุ่นวายโดย18นาฬิกามีการสาดสีนำรองเท้าวางไว้ศาลพระภูมิจนถึงการเผาศาลเจ้าหน้าที่ต้องไปยับยั้ง19นาฬิกาถึง20นาฬิกามีปาประทัดและยิงพลุที่สน.ดินแดงและ3แยกโรงกรองน้ำจนกระทั่ง22นาฬิกาควบคุมสถานการณ์ได้พร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุม6คนดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นเวลา 6:30 นวันนี้ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องบริเวณซอยต้นโพเป็นหลักฐานว่ามีการก่อเหตุความวุ่นวายในการชุมนุมโดยตอนนี้พบผู้ได้รับผลกระทบในการชุมนุม3คนซึ่งสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องได้ตามกฎหมายขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะส่งตำรวจชุมชนสัมพันธ์ไปพูดคุยเพื่อกำหนดแนวทางเยียวยารวมทั้งจะกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจระดับปฏิบัติการให้ทำหน้าที่ตามยุทธวิธีและถูกต้องตามกฎหมายหลังปรากฏภาพมีชายลักษณะตำรวจนอกเครื่องแบบใช้เท้าเตะผู้ชุมนุมขณะถูกควบคุมตัวให้นั่งอยู่กับพื้นค่ะสำหรับการดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมปัจจุบันมีการดำเนินคดีไปแล้ว777คดีสั่งฟ้อง385คดีระหว่างสอบสวน392คดีซึ่งมีข้อน่าห่วงใยเด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดี168คนขอให้ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนช่วยแนะนำตักเตือนบุตรหลานไปปกครองด้วยพร้อมขอยืนยันว่าตำรวจได้ดำเนินคดีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเยาวชนอายุ15ปีหน้าสน.ดินแดงตามกระบวนการกฎหมายแล้วโดยมีความคืบหน้าเป็นระยะแต่ยังมีการเบี่ยงเบนประเด็นในให้เกิดความเข้าใจผิดในสื่อออนไลน์เพื่อหวังผลให้เกิดความเข้าใจผิดกับประชาชนจึงขอเตือนให้หยุดการกระทำดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงการชุมนุมวันที่31ตุลาคม2564มีการนัดหมายชุมนุม4แยกราชประสงค์ของกลุ่มราษฎรและแนวร่วมประมาณ20กลุ่มตั้งแต่ในเวลา16นาฬิกาขอให้หลีกเลี่ยงการจราจรโดยรอบหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจากการประสานทางการข่าวกับกลุ่มตัวแทนและแกนนำผู้ชุมนุมนั้นพบว่ายังขาดเอกภาพในการทำกิจกรรมจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดในเวลาใดทางตำรวจจึงเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ จบการเสนอข่าว18:05 น.ค่ะ